aktuelnosti.
Dobro večer, poštovani slušaoci, ovo su talasi Radija Republike Srpske. 17 je časova i 3,5 minuta, na početku smo aktuelnosti. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Jedan narod u BiH ne treba drugom da bira predstavnike. Jedinstveni je stav predsjednika 6 najjačih političkih stranaka u BiH, SNSD-a, SDS-a, PDP-a, HDZ-a, SBB-a i SDA, iznesen na današnjoj konferenciji u Mostaru. Poslije duže vremena aktuelna politička dešavanja u regionu, u programu Radija Republike Srpske komentarisao je dr. Srđan Trifković iz Beograda. Na Banjalučkom filozofskom fakultetu otvoreni 16. Banjalučki novembarski dani. Sutra svjetski dan borbi protiv dijabetesa. Toliko što se tiče same najave, ostanite sa nama. Jedan narod u BiH ne treba drugom da bira predstavnike. Jedinstveni je stav predsjednika 6 najjačih političkih stranaka u BiH, SNSD-a, SDS-a, PDP-a, HDZ-a, SBB-a i SDA, iznesen na današnjoj konferenciji u Mostaru. Konsenzus o preuređenju političkog sistema 20 godina Daytona, realnost ili zavaravanje. Međutim, još nema zajedničkog stava kako do takvog modela doći, pripremila Zorana Marković.
Dejtonske nadležnosti koje imaju entiteti kao i mehanizam veta moraju biti sačuvani, rekao je lider SNSD-a i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. U Srpskoj postoji konsenzus o tome da Ustav bude izmijenjen u dijelu u vezi sa odlukom Sejdić Finci. Dodik je ponovio da je najveći kršilac Dejtona visoki predstavnik u BiH.
Rečeno je veoma jasno da se ne može ni aplicirati za članstvo ili može se aplicirati, ali neće biti prihvaćeno za članstvo, za status u EU i status kandidata. Ukoliko ne budu riješena i dva ranija prethodna pitanja, to je mehanizam koordinacije i Sejdić Finci. I to svi znamo. I zato je dobro što je ovo danas ovdje rečeno. I stavljeno na dnevni red. Što se mene tiče, izdio sam jasan stavio i kad je bilo razgovor oko toga ranije, da mi nemamo problem da se u federaciji riješi pitanje koje će omogućiti da i hrvatski i bošnjački narod budu zadovoljni. Imajući u vidu da u Republici Srpskoj postoji konsenzus o tome, mi taj konsenzus nećemo dovoditi u pitanje i spremni smo da uđemo u parlament i na bazi sporazuma dva entiteta da govorimo o ulazak u parlament i izmjene ustava u tom dijelu. Znači, Republika Srpska ostaje pri svom stavu i on nije ni protiv koga uperen. Republika Srpska pristaje da uđe u inovaciju ustava u dijelu koji se traži odlukom Sejdić Finci. Naš stav o tome je jasno. I ovo vrijeme je proteklo u tome što nije bilo konsenzusa u federaciji na tom pitanju. Što se tiče Dejtonskog sporazuma, mislim da on nikada nije ni pokušan da bude proveden onako kako je napisan i da je počeo od početka da se mijenja i da je to napravilo mnogo problema. Najveći kršioc Dejtonskog sporazuma, nasilnik ovdje, je visoki predstavnik koji je intervenisao u Dejtonski sporazum, a nije imao pravo. Pribavio sam sebi bonska ovlaštenja na koje nije imao pravo i vršio izmjene zakona i ustava na koje nije imao pravo. To je dovelo do toga da se, recimo, u federaciji dejtonska pozicija hrvatskog konstitutivnog naroda potpuno degradira i dovede u poziciju majorizacije. To je rezultat odluka visokih predstavnika. I to je pokazalo i nama na koji način se želi i šta učiniti u samoj Bosni i Hercegovini. I zato vraćanje principima uvažavanja koje smo ovdje čuli, principa da niko nikome ne bira predstavnike je veoma važno. I oko toga postoji ovdje među nama konsenzus, apsolutni konsenzus. Ne može Europa nametati ovdje rješenja koje je samo korisno za njih, a nisu za nas. Recimo o agendi oko ekonomskih pitanja. Europa se izvlači na tome što je ušlo u monetarnu sferu i emituje 60 milijardi mjesečno, 60 milijardi eura bez pokrića. Do ukupnog iznosa od 1100 milijardi. Britanija to isto uradila, Amerika to isto uradila. Nama ovdje gurnuli samo da smanjujemo doprinose, poreze, a monetarna sfera ostala i dalje da odlučuje o njoj stranci. O čemu smo mi suverena zemlja? O kojoj mi Bosni i Hercegovini govorimo? Ako pričamo o Bosni i Hercegovini, ja sam za to da uzmemo sve ono što pripada Bosni i zajedno dogovorimo šta ćemo.
U naredne tri godine BiH mora promijeniti uređenje, prije svega izborni zakon, a kasnije i racionalizacija uređenja, ističe lider HDZ-a i predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović.
Bosna i Hercegovina mora ići naprijed. Mi imamo obavezu da bar u naredne tri godine taj proces vidno promijenimo u odnosu na dosadašnje vrijeme i kroz naš europski put, naš euroatlantski put, kroz unutarnje uređenje Bosne i Hercegovine, primarno kroz definiranje izbornog zakonodavstva u ovom trenutku, a kasnije ako se stvari slože i mnogi drugi iskoraka, racionalizacije u našem djelovanju, jer previše je razina vlast, teško ćemo mi to sve pratiti, i naravno paralelno s tim ekonomske i socijalne stabilnosti. Držim da smo sve tri stvari u zadnjih 6 mjeseci vidno pokrenuli. Europski put vidjet ćete, 23. sam ja u Briselu sa gospođom Mogherini, mi ćemo definirati datum predaje aplikacije. I on će biti u narednih mjesec ili dva dana.
Lider PDP-a i srpski član predsjedništva BiH Mladen Ivanić rekao je da će Republika Srpska, kada je riječ o Federaciji BiH, prihvatiti svako rješenje Hrvata i Bošnjaka u vezi sa promjenama Ustava.
Dakle, na ključnim ljudima iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda je da postignu dogovor. Ja sam uvjeren da gospodin Čović zna šta govori kad kaže da osjeća da postoji spremnost jednih i drugih da to postignu. I ja ću to sa zadovoljstvom dočekati. Ali nemojmo u svemu ovome zaboraviti ni ono što smo počeli raditi, to je europski put, to su ekonomske reforme, to je potrebno da dobijemo status kandidata. Ako i to bude u ovom periodu, mislim da će to biti još poticaj da se i strahovi relaksiraju. Pozicija partija iz Republike Srpske je bila manje više isto, jer se svodi na sljedeće. Mi jesmo spremni da drugima damo više, ali nemojte tražiti zato da mi imamo manje.
Nije sporan dogovor o principu da jedan narod ne bira drugom predstavnike, ali se mora naći mehanizam za to, ističe lider SDA i član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.
Po meni rješenje u tome je da federacija bude jedna izborna jedinica gdje je prvi onaj ko dobije najveći broj glasova, a zatim za iduće uvodimo dodatni kriterij, tako da većinu svojih glasova treba da dobije sa teritorija opština, kantona, izbornih jedinica, već ako se dogovorimo, gdje Hrvati čine većinu.
Osnovni problem u BiH je nedostatak međusobnog povjerenja, smatra lider SDS-a i zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta BiH Mladen Bosić. Lider SBB-a Fahrudin Radončić ističe da ukoliko se želi sačuvati BiH, Bošnjaci moraju ponuditi najveći kompromis.
Mislim da današnja tema, današnja atmosfera, promjena čak i ako hoćete nekih koalicijalnih odnosa, daje i ono što se dogodilo u zadnjih mjesec dana, da je maltene cijela međunarodna zajednica i domaća javnost vidjela jednu novu energiju, daje optimizam da je ovako delikatna pitanja možemo i moramo riješiti. Na način da niko nikome ne nameće nešto što on ne želi i da neko treći ne radi za nekog drugog i glumi mentor. Ja sam optimista i to je sve što mogu reći.
Konferenciju u Mostaru organizovao je Institut za društveno-politička istraživanja iz Mostara uz pokroviteljstvo predsjedavajućeg predsjedništva BiH Dragana Čovića.
Poslije duže vremena, aktuelna politička dešavanja u regionu u programu Radija Republike Srpske komentarisao je dr. Srđa Trifković iz Beograda. Podsjetili smo se na glasanje o prijemu Kosova u UNESCO u Parizu, aktuelna dešavanja u Srpskoj i BiH, razgovarao Predrag Vulin.
Gospodine Trifkoviću, proteklih dana bilo je nekoliko značajnih događaja. U Parizu je završena generalna konferencija UNESCO. nije prihvaćen zahtjev Kosova za prijem u tu organizaciju. Od ukupno 142 zemlje koje su glasale, 92 je bilo za, 50 protiv, predstavnici 29 država nisu glasali, tako da nije ispunjena dvotrećinska većina za prijem samoproglašenog Kosova u tu organizaciju. Kako vi ocjenjujete ishod ovog glasanja?
Pa znate šta, kada je neko naviknut na neprekidni niz poraza, kao što se događalo Srbiji proteklih godina po kosovskom pitanju, uključujući i skaradne briselske sporazume i čitav niz drugih organizacija gde je samoproglašena šiptarska država uspela da sebi obezbedi članstvo, onda ovaj ishod naprosto dolazi kao iznenađenje. Mislim da se on desio, da tako kažem, uprkos politici vlade Srbije, a ne zahvaljujući njoj, jer su u svojim izjavama predstavnici, recimo, Kube i Venezuele bili daleko dosledniji i daleko čvršći u argumentaciji svog odbijanja da podrže kosovsko članstvo nego što je to bio i sam zvanični Beograd. A osim toga, bila je sasvim neobjašnjiva i po meni apsurdna inicijative Srbije da se glasanje odgodi za 2 godine, jer na tom glasanju se odlučivalo prostom većinom i od samog početka je bilo jasno da će ta inicijativa biti poražena. Dakle, drugim rečima, ovo je sada makar zakasnela šansa da se ovim ohrabrujućim ishodom vlada u Beogradu malo trgne i da shvati da je potrebno proaktivno diplomatsko delovanje, a ne pustiti stihijskom defetizmu da preovlada i onda u poslednjem trenutku lobirati na oruk. Dodao bih takođe da, što se same organizacije UNESCO tiče, njihov trenutni stav je da čija je teritorija, njegovo je i nasleđe. Imamo obilje konkretnih primjera sa spomenicima sa njihove liste, recimo nemački spomenici kulture u Šleziji, dve crkve mira, najveće od drveta građene verske zgrade u Evropi, zatim dvorana stogodišnjice sagrađena 1913. u Vroclavu, bivšem Breslavu, iako su nemački spomenici, tretiraju se kao poljski, isto kao što italijanski i venecijanski spomenici u Dalmaciji, recimo sam grad Trogir, kao spomenička celina koja je 100% italijanski, ili katedrala Svetog Jakova u Šibeniku, takođe tretiraju se kao deo italijanske baštine, pardon, hrvatske baštine. Tako da moram naglasiti da čak i kada bi se na 2 ili na 4 godine odgodio prijem Kosova, ukoliko se on ikad desi, ne treba se zavaravati da će UNESCO štititi autentičnost porekla te baštine. UNESCO ima 4 spomenika registrovana na Kosovu, to su Bogorodica Ljeviška, Pećka Patrijaršija, Gračanica i Dečani. Ne treba se uzdati UNESCO da će istrajati na stavu da je to deo srpske baštine. Budite sigurni, ako ikada Kosovo bude primljeno, a bit će nastavljeni pritisci i lobiranje da se kroz 2 godine izmeni ishod glasanja, što se UNESCO tiče, to će prestati da bude srpska i postaće navodna i takozvana kosovska baština.
A ono što je možda mnogo važnije od same činjenice da bi ova spomenička baština, ovo nasleđe moglo da se na neki način nađe u vlasništvu tih kosovskih institucija, jeste i jedan paralelan proces koji se odvija i u Albaniji i na Kosovu, a tiče se i prisvajanja istorije.
Pa živimo u postmodernim vremenima gde je vrlo moguće komponovati nove identitete, kao što je recimo prekrajanje ukrajinskog identiteta po galicijsko-unijatskom receptu Stjepana Bandere ili prekrajanje crnogorskog identiteta po dukljansko-brkovićevskim standardima, tako da ne treba da nas iznenađuje i činjenica da ovako u hodu se prekraja istorija, jer to vidimo na raznim stranama i na raznim primerima, uključujući nažalost i najskorija vremena, gde što se zapadne analitike, istoriografije i pravne nauke tiče, sve što se dogodilo na prostorima bivše Jugoslavije između 1991. i 99. otprilike odgovara falsifikatu istorije koje je prezentovan pred Haškim tribunalom. Ali je nevolja da kada jednom ta percepcija bude prihvaćena, bude internalizovana od pripadnika medijske, akademske i analitičke elite, onda je vrlo teško tu sliku izmeniti.
Evo da se vratimo na ovaj konkretan događaj, na to glasanje. Nije se dugo čekalo na reakciju iz Prištine. Ustavni sud Kosova je privremeno suspendovao sporazum sa Srbijom o zajednici srpskih opština koji je postignut u Briselu u avgustu. Kakva je po vama budućnost ovog sporazuma?
Budućnost sporazuma je da će biti vršeni dodatni pritisci iz Brisla i Strasbura na Beograd da napravi ustupke koji bi taj sporazum učinili prihvatljivim kosovskim institucijama. To smo već videli u jučerašnjoj izjavi potpredsednice Evropskog parlamenta Ulrike Lunaček, koja je izjavila da treba menjati briselski sporazum jer se on ne sviđa Ustavnom sudu Kosova. Mislim, to je jedna skandalozna izjava koja samo odražava apsolutnu bahatost svih mogućih institucija Evropske unije, od parlamenta, čiji je Lunačekova član, pa do komisije, i budite sigurni da kako su sada podeljene diplomatske i političke karte, bit će proglašeno za dužnost Srbije da dodatno ubrza svoj evropski put time što bi ispoljila dodatnu fleksibilnost po ovom pitanju, da bi se moglo krenuti napred. Na Prištinu, na šiptarske vlasti i na njihov tobože nezavisni ustavni sud, niko, apsolutno niko iz Brisla neće vršiti nikakav pritisak da ovu odluku revidira.
Gospodine Trifkoviću, u Srebrenici je juče završena investiciona konferencija. Vlada Srbije i Vlada Republike Srpske izdvojit će značajne sredstva za tu opštinu, 13 miliona maraka. Šta možemo očekivati kad je reč o normalizaciji odnosa Bosne i Hercegovine i Srbije? I u tom smislu značajna je i izjava predsjednika Vlade Srbije Aleksandra Vučića, koji je rekao da je očuvanje Republike Srpske važno ne samo za Srpsku, nego i za Bosnu i Hercegovinu i za Srbiju. Premijer Srbije je u izjavi za Sputnik ponovio da Srbija garantuje teritorijalni integritet i suverenitet BiH, ali traži istovremeno od Bosne i Hercegovine, kako je rekao, da ne dira u Republiku Srpsku.
Pa to je puka retorika, jer je bošnjački politički establishment čvrsto rešen da pre ili kasnije Republika Srpska bude zbrisana. I oni se sada uzdaju da će novembra iduće godine biti izabrana Hillary Clinton za predsjednika Sjedinjenih Država, za što nažalost postoje prilični izgledi, a ona je opsesivno rešena da, kako se sama izrazila, nesvršeni posao na Balkanu privede kraju. Dakle, može premijer Srbije da daje izjave kakve god želi, što se tiče sarajevskog političkog establishmenta, makoliko bili međusobno povremeno zavađeni po nekim lokalnim pitanjima, po strateškom pitanju da pre ili kasnije treba Republiku Srpsku kao tobožnju genocidnu tvorevinu likvidirati, oni su apsolutno jedinstveni. I oni mogu da taktički se postavljaju u nešto umerenijem svetlu kada dođe recimo vlada Srbije u Sarajevo, ali u suštinskom smislu to je njihovo apsolutno čvrsto strateško opredeljenje od koga neće odstupiti, a nemaju ni razloga da odstupe, jer veruju da će sledeća američka administracija, ukoliko ne bude uspešna na nekim drugim poljima, bilo da je reč o Ukrajini ili o Bliskom istoku, barem pokušati da to kompenzira kroz pritisak za dalju unitarizaciju Bosne i Hercegovine i da onda to proglasi za neki tobožnji veliki uspeh.
Gospodine Trifkoviću, bilo je zadovoljstvo razgovarati s vama. Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili da učestvujete u programu Radio Republike Srpske.
Hvala i vama i pozdrav vašim slušalcima.
Isto je i kad dobijem ih i kad gubim. Isto je kad ne želim ih i kad ih ljubim. Meni isto je, ništa me ne dotiče. Isto je kada predam se i kad se borim. Kad me zavole one učine me samo gori. Sve što dotaknem ja u tebe pretvorim. Gde si sada ti, da ti ja rđav valjam? Gde si ti, da kažeš mi srećno kad te ostavljam? Svet mi leđa okrene. Gde si sada ti, da me gledaš kako starim? Gde si ti, da tvojom dobrotom život prevarim? Jer samo tebe nikad, nikad nisam uspeo da pokvarim. Isto je kada sude mi i kad me brane. Sve su one tu da mi vreme posle tebe stane. Sve što dotakne ja u tebe pretvorim. Gde si sada ti, da ti ja rđav valjam? Gde si ti, da kažeš mi srećno kad te ostavljam? I ostaneš uz mene kada se osvet mi leđa okrene. Gde si sada ti, da se hvalim kako stari?
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci otvoreni su 16. banjalučki novembarski susreti, a tema ovogodišnjeg naučnog skupa je stanje i perspektiva istraživanja u humanističkom i društvenim naukama. O ovoj temi, ali i o pitanjima istraživanja srpske istorije s kraja 20. vijeka, o pseudoistoriji, odnosu istoričara Srbije i Srpske, značaju ovog skupa sa istoričarem Radivojem Radićem, razgovarao je Darko Šavija.
Upravo kao profesor istorije u Beogradu, kažite nam kako je stanje u istraživanju upravo na tom polju i kakve su perspektive kada govorimo evo u Republici Srpskoj i u Srbiji?
Ja sam upoznat prilično i sa stanjem u Republici Srpskoj, u Srbiji pogotovo, je tamo živim i predajem. Ne možemo biti baš sasvim zadovoljni stanjem u našoj historiografiji, ali ona daje jednu široku sliku. Imamo s jedne strane radove, knjige, istraživanja koja su stižu taj evropski nivo. Neki od naših knjiga se prevode i na strane jezike, imaju recepciju i u inostranstvu, ali ima i nekih zaostajanja. Mislim da naši istoričari, ne svi, ali jedan deo, ne prati dovoljno nove trendove u historiografiji i metode koji postoje, koji se već razvijaju. To nije nekad lako ni pratiti, ali danas o ovom svetu gde je tehnologija otišla toliko napred, ne morate stalno putovati negde da biste bili u toku šta se događa, tako da to je jedna zamerka da se ne prati dovoljno teoretska misao o istoriji i historiografiji koja se vrlo, vrlo mnogo menja, pogotovo u poslednjih 20-30 godina. Još jedna činjenica važna, mislim da je istorija izgubila značaj koji je kao nauka koja je imala pre 30-40 godina, da je danas sasvim drugačije stanje, i ono što posebno je zabrinjavajuće da je u svetu, i kod nas je u svetu, opalo poverenje u naučni metod. I danas, vi sami znate, ljudi su skloni da nešto više će vratiti ako je mistično, ako misle da je nekakva zavera, nego nekim činjenicama koje su relevantne istorijski. Ono što bi smo još mogli da zamerimo našoj historiografiji, da se u nju često meša politika. Recimo, ja nisam stručnjak za tu oblast, ali ovaj sukob, da kažem tako kolokvijalno, četnika i partizana se odvija na jednostranim pozicijama, ostrašćeno, i ja mislim da treba da sačekamo tek neke nove generacije koji će hladnim očima gledati, hladnim pristupom gledati na tu istoriju koja je već podaleka, 60-70 godina, ali ona kao da je živa još u glavama nekih od učesnika. Znači, naravno, istorija, nismo bi tu usamljen slučaj, u istoriju često manje ili više se meša neka vrsta politike, pogotovo za neka osetljiva pitanja. Onda se pokazalo da neka osetljiva pitanja koja su bila malo doterivana ranija historiografija zbog nekih političkih viših razloga, su sad izbila na površinu i posvađala istoričare, oni se oko toga spore. Jedino što zameram, poneki istoričari su, bojim se, u tim diskusijama malo zaboravili na osnovni zanat istoričara, to je svrstali su se pristrasno na jednu ili na drugu stranu, što je prosto pogrešno. Opet, najveće ohrabrenje za mene je znatan broj mladih istraživača koji su ovde kod nas završili, obavili te poslove, magistrirali, doktorirali, odlazili u inostranstvo i koji prate taj razvoj historiografije i koji objavljaju radove u najuglednijim časopisima u svetu. Taj broj nije veliki, ali ipak dovoljan da možemo biti ponosni. Znači, postoji jedna kriza, ali se ona može prevazići prosto uklanjanjem nekih od nedostataka koje sam pomenuo. I ja sam opet optimista po tom pitanju. I još bih nešto skrenuo pažnju. Postoji, ne u historiografiji, ali u javnosti je počela da cveta pseudo istorija. Imate tu grupu pseudoistoričara koji misle su Srbi narod najstariji, što je potpuno nedokazivo i neozbiljno, ali oni imaju njihova teorije koje su nebulozne, imaju odjekan, imaju ljudi koji to veruju. I onda oni se bave najtežim pitanjima, tom najdaljom prošlošću, gde nema mnogo dokaza, nema mnogo izvora, i onda im se pruža mogućnost da maštaju onako što im se ono što im se prosto prohte. To je fenomen poželjne istorije. Mislim da oni nanose veliku štetu našem i narodu i državi i pojedincima, zato što naša istorija je dovoljno velika da ne mora da se doteruje, da se ulepšava, da se izmišlja, a oni to rade iz razloga koji su, da li su koristoljubi, da li su zanesenjaci, ali prosto nanose veliku štetu našoj istoriji.
Evo, profesore, kao što kažete, naša istorija je dovoljno velika i danas ste u Republici Srpskoj, u Banja Luci, novembarski susreti. Znamo da Republika Srpska i Srbija apsolutno dijele istoriju, srpski narod. Recite nam, koliko je uopšte bitno ovakvi susreti da bi se upravo riješili takvi problemi, to je poteškoće koje sada nastaju? Znamo da postoje veliki zadaci i teški zadaci u rješavanju, u pisanju, u istoriji 90. godina prošlog vijeka.
To je jedno vrlo bolno pitanje u sljedećih više decenija, ocena 90. godina. I tu bi trebalo da imamo, i radi se na tome, da imamo istraživače koji su spremni, sposobni da ocene taj osjetljiv trenutak. Sada, kako stvari stoje, svaka od ovih republika koje su nastale na teritoriji bivše Jugoslavije ima svoju verziju objašnjenja šta se tu sve događalo. Prosto treba da imamo dobre školovane istoričare koji će na osnovu raspoložene dokumentacije raznih, to su sad izvori različite vrste, da ocene istorijski objektivno šta se i kako se zapravo tu desilo. Još uvijek imamo tu jednu paušalne ocene, pristrasne, to je još jedna na neki način živa materija, tako da morat će malo da prođe vremena da se donesu prave ocene, s tim što se bojim da će dugo ocene jedne biti u Zagrebu, druge u Sarajevu, treće u Beogradu, Banja Luci i Skoplju, ili već da je ocene u raspadu Jugoslavije.
Možete li ocijeniti onda kako to Beograd odnosi se ka tome, a kako Banja Luka, vjerujem da imate ovdje kontakte?
I neki od ovdašnjih, sada već docenata profesora, su đaci naših kolega iz Beograda i postoji ta neprestana ta saradnja. Mislim da je ta saradnja veoma dobra. Što ne znači da ne bi mogla da bude još i bolje. Imate taj na Palama fakultet da ima nekoliko odličnih naših mladih istraživača. Saradnja jest, postoji, dobra je, ali ja mislim da se još uvijek može više još učiniti na tom planu. Jer je važno, pogotovo oko tih osjetljivih događaja iz druge polovine, čak i drugi svjetski rat i sve što se poslije toga događalo, da naiđe na jednu pravu istorijsku procenu o čemu se...
Možemo li onda ocijeniti da upravo ovakvi susreti imaju za zadatak unaprijediti takvu saradnju?
Tako je. Mi se ovdje sastanemo, govorimo o stvarima koje su pohvalne dobre, ali ukazujemo i na ono što nije dobro, razmatramo kako da to popravimo, usmeravamo mlađe kolege i uvijek su tu konstruktivni razgovori. Prosto samo treba da budemo svjesni da moramo sebi pogledati u oči i reći da li je nešto dobro, nije dobro. Ako nije dobro, da to registrujemo i da probamo da ispravljamo. Naravno, istorija je kao i druge nauke, ima uspone i padove. Na nama je da se stalno trudimo da radimo najbolje što možemo i da pratimo te nove tendencije u historiografiji u svijetu koje stalno postoje i koje bacaju jedno novo svjetlo na događaje ili gledaju ga iz druge perspektive.
Profesore, hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
Hvala vam na dobrim pitanjima.
Kada mjesec prezrak pobeđuje. je.
Do 18 časova, ovo su talasi Radija Republike Srpske. Tokom jučerašnje akcijske prodaje najveće svjetske kompanije Alibaba ostvarila je promet od 14,3 milijardi dolara. Ambicije vlasnika kineskog biznismena Jacka Maa jeste da rekordnu online prodaju prijavi za Guinnessovu knjigu rekorda. Bogatstvo ovog nekada nezaposlenog Kineza koji nije mogao naći posao ni na pijaci danas se procjenjuje na 20 milijardi dolara. Informacione tehnologije i ekstremno brzi rast online prodaje teme su razgovora kolege Milana Stojića sa direktorom Brankom Dokićem, profesorom elektrotehničkog fakulteta u Banja Luci.
Najveća svjetska kompanija za online trgovinu Alibaba jučer je povodom Dana samaca u Kini organizovala festival prodaje sa sniženim cijenama i ostvarila ukupnu prodaju u vrijednosti od čak 14,3 milijarde američkih dolara. Tim povodom evo pozvali smo profesora doktora Branka Dokića da malo porazgovaramo o tom novom svjetskom trendu i trgovini, a i elektronskom načinu plaćanja. Gospodine Dokiću, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Dakle, čuli ste, evo, pretpostavljam da već znate za ovakav podatak 14,3 milijarde američkih dolara. Samo za jedan dan.
Pa, apsolutno, to je taj naziv Alibaba, poznati Alibaba iz azijskog područja, ali sa 40 razvojnika ovdje iza ovog Alibabe stoji, grubo je reći, ogroman broj ili milioni, grubo je reći milioni razvojnika nego milioni eksperata iz oblasti informacione komunikacijne tehnologije. Oni su prošle godine registrovani u New Yorku na njujorškoj berzi i tad je bila prva informacija koja je, kako da kažem, ostavila svijet bez daha. I to je najbolji pokazatelj kuda idu savremeni tokovi ekonomije u svijetu. Dakle, to su neosporno informacijono-komunikacione tehnologije, to su nova znanja koja se moraju posjedovati u ovim oblastima i naravno jedna potpuna otvorenost koja nema granica.
Gospodine Dokiću, možda će biti zanimljivo za mlade ljude, oni koji se bave tim vjerovato već znaju, ali vlasnik Jack Ma je imao mnogo problema u mladosti, čak da nađe obične poslove na pijaci ili recimo u policiji. Na kraju je, evo, krenuo ovaj posao, sad je, kažu, težak 20 milijardi dolara. Kakav je vaš komentar na to?
Danas su potpuno novi trendovi, potpuno nove mogućnosti. Informacijono-komunikacijone tehnologije su vam omogućile da ako ste sposobni sjedeći kod kuće, pravite razno razne primjene, aplikacije, nudite ih na tržištu, ljudi prepoznaju da li će imati korist od toga i vi možete da budete iz jedne sobe 3x3 konkurentni sa nekima koji su imali nekad komplekse i za sebe imali ogroman broj ljudi koji su radili za njih. Dakle, to su te nove mogućnosti koje pružaju informacijono-komunikacijone tehnologije.
Evo, jedna od prepreka bila je činjenica da nijedna banka nije htjela raditi sa njegovom kompanijom, pa je morao pokrenuti potpuno novi način plaćanja koji je danas poznat pod imenom Alipay.
Jedan od velikih problema na samom početku elektronskog poslovanja jeste bila sigurnost. Dakle, sasvim sigurno da se tu radi o nekim dodatnim garancijama koje obezbeđuju da u svim tim transakcijama postoji potpuno pokriće koje zadovoljava banke.
Koliko su svjetska ekonomija pa i države danas upućene u sve ovo? Da li je ovakav način trgovine problem za klasičnu ekonomiju?
Države se uklapaju u to, neke manje, neke više. Bez toga se ne može ni danas, a kamoli u budućnosti. Postoje tu određeni rizici, ali tu su stručnjaci da rješavaju pitanje tih tih rizika nazad nema i klasični sistemi ekonomije su sve manje u upotrebi, dakle ne može niko pobjeći htio ili ne htio od ovakvog načina poslovanja, od ovakve ekonomije. Onaj ko bude nastojao da to izbjegne, bit će jednostavno izolovan i bit će ko neko u strvce u ogromnom okeanu. Mi smo prepoznajući evo sve to što se dešava prošle godine u Banja Luci organizovali i prvi simpozijum na temu elektronskog poslovanja, e-biznis se zvala konferencija. Evo i tu se pokazalo da postoji ogroman interes i u okviru Republike Srpske da se ide bržim koracima u ovom savremenom načinu poslovanja nego što se išlo do sada.
Kad govorimo o elektrotehničkom fakultetu u Banja Luci i mladim ljudima, koliko je interesovanje mladih da savladaju ove tehnologije i imamo li mi talenata koji će se uklopiti u sve ovo što se događa danas u svijetu?
Prvo, nesporno da mi imamo talenata, imamo i škole koje imaju određenu reputaciju i ugled. Ne bih rekao da imamo dovoljno opredjeljenih da se bave ovom oblašću. Mi imamo sad, na primjer, evo, u okviru elektrotehničkog fakulteta u Banja Luci posluje jedan institut RTRK koji smo napravili zajedno sa odgovarajućim institutom iz Novog Sada, koji se bavi također informacionim tehnologijama u jednom specifičnom smislu, to su ugrađeni računarski sistemi. Postoji, oni ovdje funkcionišu od marta prošle godine, za to vrijeme zapošljavaju već preko 40, skoro 50 inženjera. Postoji stalno otvoren konkurs i nema dovoljno inženjera koliko je njima potrebno. To najbolje pokazuje ovo što sam prethodno rekao, da mi nemamo dovoljno zainteresovani koji su u stanju i koji su spremni da četverogodišnji studij vrijedno rade da bi došli do tih saznanja koje mogu poslije primjenjivati.
Poštovani slušalci, čuli ste profesora doktora Branka Dokića. Nadamo se da će ovaj mali naš kratki razgovor usmjeriti mlade ljude da se odluče da se bave informatikom, jer je to budućnost. Gospodine Dokiću, hvala vam što ste odvojili vrijeme slušalce Radija Republike Srpske.
Bilo mi je zadovoljstvo.
Jeseni, pjesmu nastavi, da među nama od dima se srce napravi. Kroz srce to, da se gledamo, da samo jednom još imamo to što nemamo. Proći će sve, život i dva, proći će sve, al' što ti i ja? Pa i nama juče ne sviće. Proći će sve, život ima, proći će sve, al' što ti i ja? Ne govori mi da me više.
znaci su nepoznati, susreti nepovratni, neki snovi se ne ostvare.
Povodom 14. novembra Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Srpske danas u Banja Luci organizovalo okrugli sto posvećen multisektorskom pristupu u kontroli dijabetesa. Predavanje o kontroli dijabetesa u različitim oblastima osim predstavnika resornog ministarstva održali su i predstavnici više ministarstava, rade boračko-invalidske zaštite, uprave i lokalne samouprave, trgovine i turizma, prosvjete i kulture, kao i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Pripremila Mirjana Grabeš.
Dijabetes je hronični, neizlječivi sistemski poremećaj metabolizma koji se karakteriše hiperglikemijom, to jest trajno povišenim nivoom glukoze u krvi. Smatra se da ovo oboljenje je jedan od vodećih uzroka. Smatra se da je ovo oboljenje jedan od vodećih uzroka invaliditeta i mortaliteta u svijetu. Cilj obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa je podizanje svijesti javnosti o problemu dijabetičara, kao i promocija zdrave ishrane i više fizičke aktivnosti. Zbog sve većeg broja oboljelih od dijabetesa, veću pažnju treba posvetiti prevenciji, ističe nacionalni koordinator za borbu protiv šećerne bolesti u resornom ministarstvu Snježana Popović-Pejičić.
Prevencija dijabetesa tipa 2, koji je taj koji se u suštini može prevenirati, jeste promjena životnog stila, odnosno adekvatan životni stil, što se odnosi na pravilan način ishrane i svakako adekvatnu svakodnevnu fizičku aktivnost, ukoliko je moguće smanjenje stresa, znači prestanak pušenja. I to su te jednostavne metode koje u suštini ništa ne koštaju, samo se na njih mora misliti. Znači, u suštini svakako bi trebalo smanjiti u ishrani koncentrovane šećere, kao što su obični šećeri, čokolade, med. Naš narod voli koristiti med u raznim prilikama. Znači, potrebno je dati prvenstvo ugljenim hidratima koji se sporo apsorbuju, znači koji ne podižu naglo šećer u krvi. Znači, treba zasnivati ishranu na voću, na povrću, tu također ima ugljikohidrata. Znači, to je ono što ne goji, što nam daje značajno vitamine, minerale i sve ono što je potrebno organizmu za energiju.
U kontroli dijabetesa značajan je i multisektorski pristup. Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite kroz svoju zakonsku regulativu nastoji da maksimalno zaštiti zdravlje radnika na radnom mjestu, kaže načelnica Odjeljenja zaštite na radu Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Vladislava Tadić.
Posebno se to odražava kroz prethodne periodične preglede radnika na radnim mjestima i procjena rizika na radnom mjestu na način kada se postoje određene opasnosti i štetnosti na tom radnom mjestu da se maksimalno otklone koliko je to moguće.
I Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ima velike mogućnosti da utiče na zdravlje ljudi, ističe viši stručni saradnik za veterinarsku epidemiologiju Darko Despotović.
U Ministarstvu poljoprivrede nalazi se i nadležnost za hranu. To je, znači, jedan od faktora koji može da pomogne da se prepoznaju načini na koji se mogu proizvođači i prerađivači hrane da nauče da urade proizvode koji su manje kalorični, sa manje šećera i sa manje transmasnih kiselina, tako da se u u prodaji lakše i prepoznati i da potrošači mogu lakše da dođu do njih uz jeftiniju cijenu i lakše prepoznavanje tih proizvoda.
Prema podacima Instituta za javno zdravstvo, u 2014. godini u Srpskoj je prijavljeno 1160 novih slučajeva oboljelih od dijabetes mellitusa, a ukupan broj oboljelih je 46.000.
U 17:55, poštovani slušaoci, stigli smo do kraja aktuelnosti. Urednik emisije Radovan Marčeta, studio Darko Đurić. Ostanite dalje uz program Radija Republike Srpske.